Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгенә оештыручылар Татарстан мәдәният министрлыгын әлеге чараны бик уңайсыз хәлгә куюда гаепли. Татарстан дәүләт симфоник оркестрын Калифорниягә җибәрмәү алар өчен зур проблемалар тудырган икән. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге четерекле мәсьәләдә Казан ягының фикерен белеште.
Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм җырбы ансамбленең төркеме Кушма штатларга барган чиракта республика кесәсенә 18 миллион сум тирәсенә төшәргә тиеш булган. Моңа Казаннан Кушма штатларга кадәр ошу диңгез аръягында тору, ашау, ишу бәяләре генә түгел, ә оркестр чыгыш ясаган өчен концерт заллары арендасы да, уен коралларын алып тору бәяләре дә кергән. Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгене оештыручылар 2011 елның апрелендә Калифорниянең Санта-Барбара шәһәренә Татарстан дәүләт симфоник оркестрын чакырырга ниятләгән. Әмма бөтен чыгымнарны да Татарстан ягы каплаган очракта гына. Әлеге чараны оештыручылар фестивальдән соң Калифорния штатында татар мәдәнияте көннәре дә үткәрү мөмкинлеген әйткән. Әмма бу мәдәният бәйрәмендә Татарстан ягы күтәрергә тиеш булган. Татарстан мәдәният министрлыгы белгечләре әйтүенчә, симфоник оркестрның Кушма штатларга бу сәфәре бюджетка кертелмәгән һәм әлеге сәфәр финанслана калган очракта бернинди канунларга да сыймас иде. Санта-Барбарада фестивальны оештыручыларның берсе Армен Тертатвасян белдерүенчә, Татарстан мәдәният министрлыгы алар өчен зур проблемалар тудырган. Бу хакта ул Азатлык радиосына да хат җибәргән. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Әйюпова әйтүенчә, министрлыкка ниндидер җитди шелтәләр белдерү урынсыз, чөнки ике арада бернинди килешү дә имзаланмаган.
Смотрели с юристами, это исключительно договор о спонсорстве.
Без юристлар белән алар җибәргән килешү өлгесен карадык. Аның нигезендә безнең оркестр Калифорниядә була торган проектта катнашсын өчен мәдәният министрлыгы иганәче булырга тиеш. Безнең юристлар бюджет акчаларына андый килешүне имзалау һич мөмкин түгел дип белдерде.
Наши юристы посчитают, что это невозможно заключить вот за бюджетные деньги.
Башта Татарстан ягындагы сәнгатькәрләр әлеге проектны симфоник оркестрлар бәйгесенә чакыру дип аңлаган. Ә чынлыкта оркестр аерым башкаручыларга уйнап тору вазифасын гына үтәргә тиеш булган. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы директоры Линар Айкаев фикеренчә, оркестр каягына бармасын, афишаларның башында аның чыгышы турында язу торырга тиеш. Шулай да ул шетел гастрольләрен кире какмый, ә хуплый гына. Күптән түгел оркестр Көньяк Кореяда булып кайтты. Бу сәфәрнең Мәскәү һава аланы Домодедовага кадәр булган өлешен генә Татарстан түләгән. Мәскәүдән Сеулга шу анда тору көндәлек чыгымнарны да оештыручылар күтәргән. Хәтта чыгыш ясаучылар гонорар да алып кайткан. Айкаев сүзләренчә, оркестр бу сәфәргә тулысынча бармаган, 45-ләп кеше генә юлга чыккан. Мондый ерак юллы сәфәрләр эконом вариант таләп итә. Бик үк зур булмаган уенчылар төркеме башкара алырдай әсәрләр сайлана. Бу якларын оештыручылар һәм җибәрүче як хәл итә диел.
Вот сейчас у нас были договоренности, в том числе и с...
Без Русия дәүләт концерт оешмасы аша Кушма штатларга гастрольгә бару турында сөйләшүләр башладык. Америка ягыннан бик җитди музыкаль продюсерлык үзәге IMG оештыра.
Продюсерских компаний американских музыкальных.
Айкаев сүзләренчә, әлеге сәфәр 2011 елда тормыш кашырга да мөмкин.
Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Калифорниядә үтәчәк фестиваль бәйгегә бармау сәбәпләре турында Казан ягының фикере белән Наил Алан таныштырды.